Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Bas FM dan juga Izzatul Khair rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam bab al-i'tizar, yaitu minta maaf. Ada dua poin yang masih tersisa dari pembahasan tema ini, yaitu yang pertama adalah sebab-sebab seseorang tidak mau minta maaf atau tidak mengajukan al-i'tizar, dan yang kedua adalah tentang fawaid ataupun faidah, manfaat daripada al-i'tizar. Kadang seseorang dia itu tidak mau untuk meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan. Itu disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah al-jahlu. Artinya orang itu tidak tahu atau tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, atau dia itu tidak tahu bahwasanya dia telah berbuat kesalahan sehingga dia tidak segera meminta maaf kepada orang yang telah disakiti. Dan orang yang seperti ini ma'dzur, dimaafkan di dalam syariat. Kenapa? Karena dia melakukannya tanpa sadar, ataupun dia melakukannya tidak ngerti. Oleh sebab itu, ketika orang yang seperti ini diingatkan dan dikasih tahu bahwa apa yang telah dilakukan itu telah menyakiti orang lain, atau apa yang dilakukan itu adalah sebuah tindak kesalahan dan kekeliruan yang tidak sepantasnya untuk dilakukan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan segera sadar dan meminta maaf kepada orang yang telah dizalimi. Karena memang dia itu tidak tahu, enggak ngerti. Oleh karena itu, terkadang sebagian orang menulis atau mengucapkan sesuatu dan dia gak tahu bahasanya ucapannya ternyata melukai hati orang lain. Ternyata tulisan yang dia kirimkan atau dia sebarkan ternyata menyinggung perasaan orang lain, padahal dia tidak bermaksud sama sekali untuk hal tersebut. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Orang yang merasa tersindir dengan ucapan ataupun tulisannya itu menjadi tersakiti hatinya. Dan sementara orang yang mengatakan atau menulis tulisan tadi enggak tahu, enggak ngerti. Ini faktor yang pertama. Karena memang dia itu gak tahu apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang ditulis itu sesuatu yang menyakitkan ataupun membuat orang lain itu tersakiti, terzolimi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor al-kibr, kesombongan. Sombong. Di mana seseorang itu ketika sudah berbuat salah, berbuat keliru, menyakiti dan juga menzalimi orang lain, dan dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Dia paham apa yang dikatakan itu menyakiti orang. Akan tetapi dia gak mau untuk minta maaf. Kenapa? Karena dia sombong. Dia meremehkan orang yang dia sakiti hatinya. Alah gak apa-apa. Orang kayak dia kok. Justru dia seharusnya minta maaf sama saya. Lah siapa yang salah? Karena sebagian orang gitu. Gak mau minta maaf. Gak mau memberikan alasan di hadapan temannya. Karena apa? Dia merasa dia lebih mulia. Lebih bermartabat. Lebih berilmu. Lebih tua. Lebih tinggi kedudukan status sosialnya. Sehingga gak mau dia. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Ketika beliau meminta maaf kepada penduduk Ansar, penduduk Madinah. Saat Rasulullah SAW salah memberikan arahan dan juga usulan kepada mereka. Untuk tidak apa? Untuk tidak mengawinkan pohon korma. Yang mana hasilnya adalah pohon korma itu sedikit sekali produksinya, buahnya. Gara-gara tidak, setelah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian gara-gara tidak dikawinkan. Lalu Rasulullah datang kepada mereka meminta maaf. Subhanallah, padahal beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka betapa indahnya jika seorang suami ketika dia melakukan kesalahan kepada istri segera meminta maaf kepada istrinya, sekalipun dia suami, kepala rumah tangga. Alangkah indahnya ketika seorang mudir, seorang direktur, seorang pimpinan, ya, ketika melakukan kesalahan, kemudian dia datangi itu bawahannya, pegawainya, karyawannya, meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Subhanallah. Alangkah baiknya pula ketika orang tua berbuat salah, keliru kepada anaknya, kemudian didatangi anaknya, lalu meminta maaf kepadanya. Subhanallah, luar biasa. Ya. Hilangkan sifat sombong. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa meminta maaf itu merupakan salah satu bentuk sifat tawadu. Sifat tawadu. Maka dari itu, kita bisa mengambil satu poin penting bahwa di antara penyebab yang mengakibatkan seseorang itu tidak mau minta maaf atau sukar mau minta maaf adalah adanya kesombongan. Adanya kesombongan yang ada pada dirinya. Faktor yang ketiga adalah tidak mau mengakui sebuah kesalahan yang telah dilakukan. Dia gak ngaku bahasanya itu salah. Dan ini susah kalau kayak gini. Kadang seseorang berbuat salah tapi ngakunya benar. Orang telah menyakiti hati orang lain tapi dia ngakunya dia yang tersakiti, dia yang terzolimi. Padahal dia sebagai pelakunya, sebagai subjeknya. Ini. Kalau orang sudah ngaku benar apa yang telah dilakukan, padahal itu sebuah kesalahan yang nyata sekali. Dan mungkin kalau anak kecil pun kalau melihatnya itu jelas, mengetahui itu jelas-jelas sebuah kesalahan. Tapi kadang orang gak mau ngaku itu sebuah kesalahan. Mungkin benar aku kok. Nah. Dan ini biasanya terjadi karena gesekan-gesekan. Apalagi kalau di jalan raya misalkan senggolan. Padahal dia yang salah. Tapi dia mengaku yang benar, yang salah adalah orang lain. Ini juga susah kalau kayak gini. Sehingga orang tidak mau minta maaf, kenapa? Karena dia ngaku benar. Yang dilakukan, yang diucapkan adalah sebuah kebenaran. Eyel. Oh, aku sih benar kok, dia ini salah. Seharusnya dia yang minta maaf sama saya dong, bukan saya minta maaf sama dia. Seharusnya dia datang kepada saya, ke rumah saya untuk jalur ngapuro, minta maaf, bukan saya yang datang ke rumah dia. Ini yang benar saya kok ini. Ini faktor kenapa seseorang itu tidak mau minta maaf, karena dia enggak mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan mengklaim bahwasanya itu satu hal yang benar. Kemudian faktor yang keempat adalah adanya anggapan yang salah. Pada sebagian orang tentang meminta maaf. Seperti sudah kita ulang-ulang beberapa kali dalam kajian ini. Terkadang sebagian orang itu memandang dan beranggapan bahwasanya ketika seseorang itu salah dan meminta maaf itu menunjukkan kerendahan dirinya. Bukan rendah hati, rendah diri. Artinya rendah sekali. Hina di hadapan orang lain. Maka kita katakan, ketahuilah wahai saudara dan saudariku para pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa ketika seseorang meminta maaf kepada orang lain, gentle, jantan dia meminta maaf kepada orang lain, itu bukti dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia bertanggung jawab. Dan itu adalah salah satu ciri seorang yang pemberani. Bukan pengecut. Seorang apa? Pemberani. Berani bertindak, maka berani bertanggung jawab. Berani berbuat, maka berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan orang akan merespon baik terhadap orang-orang yang secara gentle, secara berani mengakui kesalahannya. Kemudian setelah itu meminta maaf. Ngakui kesalahan, minta maaf. Bukan ngakui kesalahan, kemudian tidak mau minta maaf, tidak. Ngakui kesalahan dan juga minta maaf. Dan orang akan menghormatinya. Orang akan segan kepadanya. Ini terkadang adanya pemahaman yang salah. Padahal Rasulullah SAW menyatakan apa? Di dalam sebuah hadisnya yang mulia. Sampai beliau alaihi salatu wassalam bersumpah bahwa tidaklah meminta maaf ataupun memberikan maaf itu akan mengurangi derajat seseorang. Mana kosot sodakotun min mal. Bahwasanya harta itu tidak akan berkurang gara-gara sodakoh. Harta tidak akan berkurang gara-gara sodakoh. Demikian juga seseorang tidak menjadi hina gara-gara dia memaafkan ataupun meminta maaf kepada orang lain. Ini penting untuk dipahami. Kita gak akan menjadi hina gara-gara kita meminta maaf atas kesalahan kita. Justru orang akan menghormati kita. Ini faktor yang keempat atau sebab yang keempat. Kemudian sebab yang kelima adalah faktor dari luar. Dalam bentuk apa? Jarangnya orang yang mau memberikan maaf. Ini. Jadi kadang orang itu enggan untuk meminta maaf karena tahu tidak semua orang begitu mudah memberikan maaf kepada orang yang bersalah. Ayo toh sampean iki njaluk ngapura toh karo si fulan. Alah. Ora enek gunane percuma. Palingo yo bola-bali kok njaluk ngapura ora bakal di ngapura. Ha ini. Karena menemukan orang-orang yang memiliki hati yang keras pula. Yang mana orang itu sulit sekali untuk memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Inilah yang menjadikan seorang itu enggan untuk i'tizar, enggan untuk meminta maaf kepada orang lain. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memberikan maaf. Ini, untuk memberikan maaf. Sehingga dikatakan, wa yata'akkad fi haqqi man i'tudhira minhu an yaqbala al'udhra wa yan'a 'anil malami. Sangat ditekankan bagi orang yang dimintai maaf oleh saudaranya untuk memberikan maaf, untuk menerima uzurnya. Dan jangan mencela atau menghina atau membalas. Kenapa ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk meneladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita lihat beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bagaimana beliau itu memberikan maaf kepada orang-orang yang secara zahir telah menyakiti beliau. Disebutkan dalam hadis yang riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu ardhah, bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sebuah kuburan. Ternyata di situ ada seorang perempuan yang menangis sesenggukan meratapi mayit yang baru dikuburkan mungkin. Melihat pemandangan yang seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa tinggal diam. Beliau pun memberikan nasihat kepada wanita tadi, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau wahai wanita dan bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika sedih yang berlebih-lebihan, kadang untuk menerima nasihat itu susah. Susah untuk dikandani. Karena memang sudah sedihnya mendalam. Demikian juga ketika orang itu sedang marah atau sedang senang banget. Maka wanita tadi pun menjawab nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ilaika anni." Pergi kamu, pergi kamu, pergi kamu. Fa innaka lam tusab bi musibati. Anda itu tidak merasakan apa yang sedang saya rasakan saat ini. Anda tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang menimpa saya saat ini. Walam ta'rifu. Dan wanita tadi enggak tahu sih bahwasanya yang tadi ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW lewat, Rasulullah enggak langsung marah. Ya memang, beliau adalah seorang yang pemaaf. Enggak langsung marah. Kalau kita mungkin langsung berkaca pinggang, bentak-bentak. Kamu enggak tahu ya siapa saya? Dikandani ragilem orang gugu, dinasehati malah. Nah, macam-macam. Rasulullah diam, beliau berlalu. Lalu setelah Rasulullah SAW pergi, dikatakan sama wanita tadi, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaget langsung berubah raut muka daripada si wanita tadi. Karena memang dia enggak tahu. Bergegas beliau ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Anas, fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawwabin. Salah satu sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu rumahnya enggak ada pengawalnya. Enggak ada pasukan pengawal, enggak dijaga, enggak. Sehingga wanita tadi datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung enggak ada penjaga sama sekali. Lalu wanita tadi mengatakan, faqalat lam a'rifka. Minta maaf karena tadi tidak tahu bahwasanya yang memberikan nasihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memberikan maaf. Subhanallah. Gak malah dimarahi. Enggak. Kamu itu tadi gimana toh? Sudah tak kandani, sudah tak nasihat. Kok malah marah-marah, malah nyuruh saya pergi. Nah, beliau enggak memaafkan. Lalu memberikan satu wejangan yang sangat indah. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Puasnya kesabaran seseorang itu diuji ketika pertama kali mendapatkan musibah. Kalau orang sudah berkali-kali mendapatkan musibah, mungkin perasaannya menjadi kebal. Sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Karena sudah berkali-kali musibah itu datang dan menimpanya. Tapi kalau orang pertama kali belum pernah mendapatkan musibah, belum pernah mendapatkan kegagalan, tiba-tiba gagal mendapatkan musibah, tidak jarang di antara mereka yang shock. Kaget. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang mengambil jalan pintas. Bunuh diri. Nasallahu salamatul afiyah ini. Lihatlah Rasulullah SAW memberikan maaf kepada wanita tadi. Kemudian, kisah yang kedua, kisah Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu arda, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu arda ini secara zahir dia telah berbuat khianat. Bentuknya bagaimana? Beliau itu membocorkan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke kota Mekah. Ketika beliau mendengar kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ingin masuk ke kota Mekah, dalam artian menaklukkannya, membukanya, beliau khawatir akan sanak kerabatnya, keluarganya yang ada di sana. Ditulislah sebuah surat. Sebuah surat yang ditujukan kepada keluarga-keluarganya yang ada di Mekah. Dibawa oleh seorang wanita. Lalu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala akan perbuatan Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu arda ini. Lalu diutuslah beberapa orang sahabat, di antaranya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, untuk menyusul itu wanita. Dan ternyata benar, tertangkaplah itu wanita yang membawa surat Hatib ibn Abi Balta'ah, kemudian digeledah, ditemukan itu surat yang dimaksud, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah tahu berdasarkan wahyu. Apakah Rasulullah SAW langsung memberikan tindakan kepada Hatib bin Abi Balta'ah karena beliau sudah mendapatkan informasi yang valid, satu informasi yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimana tidak, yang memberitahukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Gak mungkin bohong, gak mungkin dusta. Apakah Rasulullah SAW mengambil tindakan? Tidak. Ini loh satu sikap yang harus kita teladani. Enggak langsung diambil tindakan tangkap Hatib bin Abi Balta'ah, tidak, tapi mencari bukti dengan mengutus beberapa sahabat radhiyallahu anhu majma'in untuk mendapatkan itu bukti. Setelah bukti itu didapatkan, berada di tangan Rasulullah SAW, apakah Rasulullah langsung menghukum itu Hatib karena bukti sudah ada di tangan? Tidak. Beliau panggil itu Hatib, beliau tanya, ma hamalaka ala ma sanata, wahai Hatib, kamu kenapa kamu melakukan yang seperti ini? Minta konfirmasi. Langsung dijatuhi hukuman. Minta konfirmasi. Kenapa, ada alasan, apa alasannya? Maka Hatib radhiyallahu anhu arda pun mengumumkan alasan. Wallahi ma bi alla akuna mu'minan billahi wa rasulahu aradtu an yakuna li 'indal qaumi yadun yadfa'u Allahu biha 'an ahli wa mali wa laysa ahadun min ashabika illa lahu hunaka min ashiratihi man yadfa' Allahu bihi 'an ahli wa malihi. Jadi tujuan Hatib mengirimkan surat itu untuk apa? Untuk memberitahukan kepada keluarganya agar mempersiapkan diri untuk mungkin melarikan diri, menyelamatkan diri dan sebagainya. Jikalau nanti Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in jadi menaklukkan kota Mekah, dan tidak ada orang yang bisa membela mereka, yang melindungi mereka. Kalau seandainya ada, mungkin enggak seperti itu. Itu tujuannya. Maka Rasulullah SAW memaafkan, sadaqa wa la taqulu lahu illa khaira. Dia telah berkata jujur, maka janganlah kalian menuduh dia dengan hal yang tidak benar. Subhanallah, diterima alasannya. Ya. Karena apa? Dia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu arda mengatakannya dengan jujur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima alasan dan memaafkan orang-orang yang mengungkapkan alasannya dusta, alasan yang dusta. Rasulullah tahu mereka itu dusta, mereka itu bohong. Tapi Rasulullah terima itu alasan. Karena secara zahirnya mereka adalah benar. Tapi Rasulullah tahu bahwasanya mereka bohong dari mana? Dari wahyu. Sebagaimana sering terjadi kepada apa? Kepada kaum munafikun. Kaum munafikun. Jadi kalau secara zahir dan kita tidak punya bukti yang kuat, kita enggak punya saksi, ya. Kemudian yang bersangkutan sudah mengajukan alasan, kemudian minta maaf, ya sudah. Karena apa? Nahnu nahkumu bidz-dzawahir wallahu ya'lamu sarair. Kita menghukumi seseorang itu sudah dengan zahirnya. Adapun urusan batin, urusan apa yang hakikatnya terjadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din wa ikhwati fillah, para pendengar Radio Bas FM dan juga Idza'atul Khair, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya kita tahu beberapa peristiwa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan orang-orang munafikun. Di antaranya, ya, pada saat perang Tabuk, seluruh sahabat radhiyallahu anhu majma'in ikut dalam perang Tabuk karena Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan kepada mereka bahwasanya kita kaum muslimin akan pergi ke Tabuk melakukan peperangan. Semuanya diwajibkan kecuali mereka-mereka yang memiliki uzur. Dan di antara sekian banyak penduduk Madinah yang tidak ikut perang, itu cuma ada tiga golongan. Yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu ajma'in yang memiliki uzur. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan uzur kepada mereka karena mungkin karena sakit, mungkin karena tidak punya bekal atau tidak punya kendaraan. Karena memang perang Tabuk itu terjadi pada saat paceklik, pada saat panas yang begitu terik, menyengat, dan kekurangan bahan makanan, perbekalan pun minim sekali, sehingga dikatakan sebagai jaisul usrah, jaisu al usrah, karena pada masa sulit, tidak semua sahabat mendapatkan bekal dan juga kendaraan untuk ikut perang. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka di antara para sahabat radhiyallahu anhu majma'in yang tidak ikut perang dan gak punya alasan. Dan ini ada tiga orang, Ka'ab bin Malik dan juga dua orang sahabatnya radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk membawa kemenangan, maka berbodong-bodong orang-orang munafik itu datang kepada Nabi SAW untuk meminta maaf dengan mengajukan berbagai macam alasan yang mereka buat-buat. Dan Rasulullah tahu berdasarkan wahyu mereka itu bohong dan dusta. Tapi Rasulullah menghukumi secara zahirnya. Karena apa? Ketika datang tiga orang sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang tidak ikut perang Tabuk, beliau tidak memberikan maaf kepada mereka bertiga. Berbeda dengan apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW kepada orang-orang munafik, untuk menunjukkan apa? Kejujuran daripada tiga orang sahabat. Karena mereka mengungkapkan alasan yang jujur, sehingga Rasulullah SAW menangguhkan urusan tiga orang sahabat ini sampai datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah memaafkan sekalipun beliau tahu bahwasanya orang-orang yang bersalah itu mengungkapkan alasan yang dusta, yang bohong. Demikian juga, itu hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Demikian juga dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu jami'an, kisah Zaid kisahnya Zaid radhiyallahu anhu arda, itu Zaid ibn Arqam. Beliau masih kecil pada waktu itu. Dalam sebuah pertempuran yang beliau ikuti, beliau mendengar Abdullah ibn Ubay ibn Salul, gembong kaum munafikin, itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan di dalam surat Al-Munafiqun. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Menghina Rasulullah SAW. Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu dengar sendiri dengan kedua telinga beliau. Sehingga beliau mengatakan, demi Allah, aku akan ceritakan, aku akan informasikan apa yang kamu katakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malah diejek sama Abdul ibn Umar, sudah sana laporkan, kamu itu anak kecil, enggak mungkin dipercaya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betul. Mendapatkan laporan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah enggak langsung percaya. Kenapa? Beliau itu anak kecil. Sementara yang dituduh adalah seorang pemuka kabilah, pemuka kaum, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong kaum munafikin. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak langsung percaya, tapi beliau enggak tinggal diam. As, kamu itu anak kecil sudah pergi enggak? Tapi beliau melakukan tindakan yang berikutnya, yaitu apa? Mengutus beberapa orang sahabat untuk memanggil Abdullah bin Ubay dan juga teman-temannya yang tadi mengatakan bahwasanya ketika kami pulang ke kota Madinah niscaya kami akan keluarkan Muhammad dan juga para sahabatnya karena kami lebih mulia dari mereka, mereka orang-orang yang rendah. Dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga teman-temannya. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul mengingkari apa yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam. Gak benar tadi yang dikatakan oleh Zaid itu. Sampai mengatakan, apakah kau ya Rasulullah lebih percaya kepada anak kecil daripada kami yang sudah dewasa seperti ini? Mendengar keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibn Arqam pun bersedih, nangis beliau. Sampai beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran." Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah surat Al-Munafiqun itu. Turunlah surat Al-Munafiqun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan. Tapi awalnya Rasulullah mempercayai dan memberikan, menerima alasan Abdullah ibn Ubay bin Salul dan juga teman-temannya. Kami enggak mengatakan itu dan sebagainya. Rasulullah terima. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, maka Rasulullah memanggil Zaid seraya bersabda setelah membacakan surat Al-Munafiqun kepadanya, "Innallaha qad shadaqaka ya Zaid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan ucapanmu wahai Zaid. Subhanallah. Ada sebuah faedah yang penting yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam hal ini. Beliau katakan, "Fil haditsi minal fawaid tarku mu'akhadzati kubara'il qaumi bil hafawat li'alla yanfira atba'uhum wal iqtisaru 'ala mu'atabatihim wa qabulu a'dharihim wa tasdiqu aymanihim wa in kanatil qara'inu tursidu ila khilafi dhalik lima fi dhalika minat ta'nisi wat ta'lif." Hadis di atas mengandung beberapa faedah penting, di antaranya adalah tidak memberikan hukuman kepada para pemuka kabilah, pemuka kaum ketika mereka berbuat salah. Tujuannya apa? Agar para pengikutnya itu tidak lari. Kalau seandainya pimpinannya itu disentuh, maka pasti bawahannya akan berontak, akan melawan. Akan melawan, akan geger, akan kisruh. Dan diterima apa yang menjadi alasan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Cukup Rasulullah SAW itu menghardiknya dan juga menegurnya dengan keras dan membenarkan apa yang dikatakan dan menerima alasan yang diucapkan, meskipun banyak sekali bukti-bukti yang mengarah bahwasanya apa yang mereka katakan itu adalah salah. Kenapa Rasulullah SAW melakukan hal demikian? Lima fi dzalika minat ta'nisi wat ta'lif. Karena dalam rangka untuk melembutkan hati mereka. Melembutkan hati mereka. Ini. Oleh karena itu, apabila ada orang yang datang kepada kita minta maaf, terimalah. Apabila ada orang datang kepada kita mengumumkakan alasannya, terimalah alasannya. Jangan bertele-tele. Jangan keras hatilah. Ya. Orang yang suka memberikan maaf berarti dia memiliki sifat tawadu. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Mengutip ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jilid kedua halaman 337 beliau mengatakan, man asa'a ilaika thumma ja'a ya'tadziru min isa'atihi fa innat tawadu'a yujibu 'alaika qabula ma'dziratihi haqqan kanat aw batilan wa taqillu sariratahu ila Allah. Barang siapa yang berbuat salah kepadamu, barang siapa yang menyakiti dirimu, kemudian dia datang meminta maaf kepadamu atas kesalahannya, maka termasuk sifat tawadu adalah engkau menerima alasannya. Engkau memberikan maaf kepadanya. Baik alasan yang dikemukakan itu benar ataupun salah. Dan kamu dan engkau serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan, wa alamatul karami wa tawadu'i annaka idha ra'aital khalala fi udrihi la tuqifhu alaihi wala tahajjahu. Termasuk salah satu bentuk sifat dermawan dan juga sifat tawadu adalah apabila salah seorang di antara kalian melihat bahwa alasan yang disampaikan oleh saudaranya itu salah, keliru, maka jangan cepat-cepat dipotong itu omongannya. Jangan cepat-cepat dibantah itu alasannya. Jangan cepat-cepat ditolak itu argumentasinya. Karena sebagian kita kadang alah bohong, ngapusi, rak bener itu, subhanallah. Padahal dia belum selesai mengatakan alasannya. Maka bukan termasuk sifat yang baik ketika seseorang memotong pembicaraan saudaranya yang sedang mengumumkan kesalahan. Sekalipun kita tahu bahwasanya alasan yang diucapkan, ya alasan yang diucapkan itu salah, itu bohong, itu dusta. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak pantas. La tuqifu alaihi wa la tahajuhu. Bahkan sebaliknya, waqul. Katakanlah, yumkin ayyakunal amru kama takul. Ya bisa jadi mungkin ya, yang kamu katakan itu benar. Nah ini. Malah, kita seolah-olah membenarkan apa yang dikatakan. Kita tahu bahwasanya apa yang dikatakan itu dusta. Itu bohong. Bahkan beliau mengatakan, waqul. Katakannya mungkin apa yang kamu katakan itu benar. Walaku dia syai'un lakana. Kalau memang kalau Allah sudah takdirkan, mesti tidak akan ada orang yang bisa menolak ya. Sudah. Akhirnya dikembalikan kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita melalui dua bait syair yang beliau sampaikan. Aqbil atau iqbal ma'adhira man ya'tika mu'tadiran in barra indaka fima qala aw fajara faqad ata'aka man yurdika zahiruhu wa qad ajallaka man ya'sika mustatira. Iqbal, terimalah. Ma'adhira man ya'tika mu'tadiran, alasan-alasan yang diberikan orang yang datang kepadamu untuk minta maaf. Terimalah alasannya. Alasan orang yang datang kepadamu untuk meminta maaf. In barra indaka fima qala aw fajar. Baik yang dikatakan itu benar ataupun salah. Alasan yang diungkapkan itu benar ataupun dusta. Terima sudah. Faqad ata'aka man yurdika zahiruhu. Karena sungguh, orang yang ucapannya itu membuat kamu ridho secara zahirnya, itu akan taat kepadamu. Waqad ajallaka man ya'sika mustatira. Dan terkadang orang yang secara batin dia itu membencimu, dia itu tidak sependapat denganmu, ketika kamu menerima itu ucapan, alasan, dia akan memuliakanmu dan juga menghormatimu. Kecuali kalau memang kejadiannya sudah terjadi berulang-ulang. Orang kapok-kapok. Ya, satu kali kita tahu dia itu dusta, dia itu bohong, kita maafkan. Dua kali kita tahu dia itu bohong, dia dusta, kita maafkan. Ketiga kali masih, sudah, kamu itu sudah dusta berapa kali kepada saya. Perlu diketahui alasan yang kamu katakan ketika pertama kali, saya tahu kak, itu alasan dusta. Yang kedua kali juga dusta. Ini kamu masih mencoba-coba lagi, sudah, baru. Dan agar kita termotivasi untuk memberikan maaf dan juga menerima alasan orang lain kepada kita, caranya gimana? Posisikan diri kita pada posisi orang tersebut. Karena ingat, suatu saat nanti kita pun akan mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh teman kita. Mungkin saat ini teman kita lah yang datang kepada kita untuk meminta maaf dan juga memberikan alasan. Siapa tahu di kemudian hari, entah itu berapa hari, berapa pekan, berapa bulan kemudian, mungkin kita yang akhirnya harus datang kepada saudara kita tersebut untuk meminta maaf dan juga mengemukakan alasan kita. Bisa jadi. Karena kehidupan itu bagikan putaran roda pada hati. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Ya, kadang kita yang dibutuhkan, kadang kita membutuhkan orang lain. Kadang kita yang dimintai maaf, terkadang kita yang harus meminta maaf kepada orang lain. Terkadang kita yang harus menerima, kita yang menerima alasan yang dikemukakan oleh orang lain. Terkadang kita harus mengemukakan alasan itu kepada orang lain. Siapa tahu. Nah, inilah yang akan memotivasi kita, ya, untuk menerima alasan orang lain, memberikan maaf kepada orang lain. Ingat kama tadi nutudan. Kalau kita memperlakukan orang yang datang kepada kita meminta maaf dan juga mengumumkan alasan, kita hardik, kita tolak, kita enggak mau menerima apapun alasannya, siapa tahu ingat suatu hari nanti kita akan diperlakukan hal yang sama sebagaimana kita memperlakukan saudara kita. Yakinlah itu. Kama tadinu tudan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan bagi perbuatan jelek, maka perbuatan jelek pula yang akan diterima. Kemudian poin yang terakhir adalah buah daripada al-i'tizar. Yang pertama adalah mahwudz dzunub. Diampunilah dosa. Diampunilah dosa. Ketika seseorang i'tizar, artinya dia mengakui kesalahannya, kemudian meminta maaf, maka buah daripada i'tizar ini apa? Jika itu hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu Allah berikan ampunan. Dan apabila itu berkaitan dengan saudara kita, dengan teman kita, kita akan mendapatkan kata maaf. Dan itu sangat berarti bagi kehidupan akhirat kita. Jangan sampai ya, kita meninggal dunia sementara kita masih meninggalkan kedzaliman-kedzaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara-saudara kita sebelum kita minta maaf dan sebelum kita mendapatkan maaf dari saudara kita. Jangan sampai. Itu muflis namanya, orang yang bangkrut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan ampunan dosa atau mendapatkan kata maaf atas kesalahan yang dilakukan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua adalah terajutnya kembali tali ukhuwah. Yang tadinya mungkin akibat kesalahan, akibat kezaliman yang dilakukan oleh sebagian kita kepada sebagian yang lain, muncul sifat dendam pada diri sebagian kita. Rasa benci, rasa memusuhi, gak suka. Tapi ketika orang yang berbuat salah dengan legowo, dengan apa, penuh keberanian, datang kepada orang yang disakiti, datang kepada orang yang dizalimi, minta maaf dan mengumumkan alasan, kembali terajut tali ukhuwah Islamiyah imaniyah di antara kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Buah daripada i'tizar, membersihkan jiwa, hati dari kotoran-kotoran yang bisa merusak dan menjadikan hati itu sakit. Sudah kita katakan seperti rasa benci, memusuhi, hasad, dendam dan sebagainya. Dibersihkan hatinya dengan apa? Dengan minta maaf, mengumumkan alasan, dan juga memberikan maaf dan juga menerima alasan. Yang keempat adalah menanamkan sifat tawadu dan menghilangkan sifat sombong pada diri seorang. Orang yang i'tizar mau meminta maaf kepada orang lain itu menunjukkan diri itu adalah seorang yang tawadu, mendidik orang untuk memiliki sifat tawadu. Mau mengakui kesalahan dan mau meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah di antara buah daripada al-i'tizar menumbuhkan sifat optimis pada diri manusia. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Kalau seandainya orang itu tidak mau meminta maaf atau tidak mau memberikan maaf, maka akan menjadikan orang itu apa? Malas. Kadung. Akhirnya apa? Dia enggak mau memperbaiki diri. Dia enggak mau ya mengganti kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka dengan adanya i'tizar, ini akan memotivasi orang untuk berbuat baik. Berbuat baik bagi yang berbuat salah, segera minta maaf dan memberikan alasan, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, itu kebaikan. Ya, sementara bagi orang yang dimintai maaf dan dia memaafkan, sehingga akan memperbaiki lagi hubungan di antara mereka. Inilah 5 buah daripada sifat al-i'tizar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memiliki sifat yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan juga mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu hati saudara-saudara kita yang mungkin sampai saat ini belum mau memaafkan kita akan kesalahan yang telah kita lakukan kepada mereka. Semoga Allah membukakan pintu hati mereka untuk menerima maaf kita kepada mereka. Mungkin ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudah kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya, dan saya kembalikan kepada rekan share Anda Al-Akh Burstu. Tafadhal mashkura.
Sahabat Bas dan juga pendengar radio Izzatul Khair di Ponorogo, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustaz Mahfuz Sawaruddin LC, di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya kita akan membuka beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui SMS kami ataupun WA kami di 0857-2500-9444. Dan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami masih akan menunggu barang sejenak untuk nanti juga kita akan bacakan untuk mendapatkan nasihat dari beliau, Ustaz Mahfuz Sawaruddin LC. Dan kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami di kesempatan sore kali ini. Kali ini datangnya dari hamba Allah yang ada di Kudus, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah melakukan kesalahan kepada tetangga saya pada beberapa tahun yang lalu. Akan tapi tetangga saya sudah pindah tempat dan saya tidak bisa menemukan kembali alamat, bahkan orangnya di mana. Nah, saya masih terasa ganjel di hati sebelum meminta maaf atas kesalahan saya. Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada saudara kami di Kudus. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan juga urusan panjenengan, sehingga apa yang mengganjal di hati panjenengan saat ini segera Allah berikan jalan keluar dan juga solusi. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, para pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini menjadi pelajaran yang sangat berharga ya bagi kita, agar apa? Agar kita tidak meremehkan untuk segera meminta maaf. Ya. Apabila kita melakukan kesalahan, sesegera mungkin untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan sebelum kesempatan itu hilang. Ini poin pertama yang saya sampaikan. Terkadang seorang itu menunda-nunda waktu. Ah, kosi uai. Sisan bakdo. Aduh. Sisan hari raya. Biasanya orang gitu. Pikiran, emang hari raya itu momen yang dikhususkan untuk bermaaf-maafan? Tidak. Ya. Kenapa harus nunggu hari raya? Jangan sampai orang yang kita sakiti, orang yang kita zalim itu meninggal dunia kemudian kita baru menyesal. Atau pindah rumah dan kita gak tahu sekarang itu ada di mana. Sehingga pertama yang saya sampaikan adalah ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, untuk tidak meremehkan meminta maaf kepada saudara kita yang pernah kita sakiti. Ya. Untuk segera minta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan kepada saudara kita sebelum kesempatan itu hilang dari diri kita. Gak usah nunggu waktu. Langsung. langsung. Kemudian poin yang kedua, jika ternyata kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk meminta maaf kepada saudara kita yang telah kita zalimi dan kita sakiti itu sudah hilang, entah itu yang bersangkutan meninggal dunia ataupun pergi entah kemana dan kita tidak tahu di mana rimbanya, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, ya, berusahalah semaksimal mungkin untuk mendapatkan orang tersebut. Apalagi di zaman kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang luar biasa. Mungkin lewat Facebook, mungkin lewat apalah. Ya. Kalau sudah berusaha maksimal, ternyata kita tidak bisa menemukan dan mendapatkan orang yang dimaksud, maka langkah kedua adalah apa? Kita memperbanyak istighfar, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan juga saudara kita. Cantumkan nama saudara kita tersebut, tetangga kita tersebut di dalam doa-doa kebaikan kita. Mintakan ampunan atas dosa-dosa kita dan juga atas dosa-dosa tetangga kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Itu dua hal. Ya, karena memang sudah enggak bisa lagi, maka doakan dengan kebaikan, semoga Allah menjaga dirinya, melindunginya dari segala keburukan. Ya. Dan jangan lupa juga berdoa agar sebelum ajal menjemput Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bisa berjumpa dengan orang tersebut. Untuk bisa berjumpa dengan orang tersebut. Dan apakah itu mungkin? Enggak ada yang tidak mungkin. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya, kita berusaha untuk mendapatkannya. Kalau enggak bisa, doakan kebaikan untuknya. Kemudian doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dan juga kepadanya. Dan doa, berdoa kepada Allah agar suatu saat nanti sebelum ajal itu menjemput, kita bisa ketemu dengan orang yang dimaksud. Demikian Allah Ta'ala mesra.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Ridwan yang ada di Jepara, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mempunyai beberapa karyawan di tempat kerja saya, dan saya pernah melakukan kesalahan tidak memberikan gaji pada waktunya. Nah, saya setelah memberikan gaji terus memberikan insentif lebih dari gaji yang sebenarnya. Apakah hal itu bisa dikatakan sebagai permintaan maaf saya?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Ridwan yang ada di Jepara. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa panjenengan dan seluruh pendengar Radio Bas FM dan juga Idzaatul Khair dimanapun Anda berada, atas segala kesalahan dan juga dosa yang kita lakukan, baik hubungannya dengan Allah ataupun dengan manusia. Satu hal penting bagi seseorang yang memiliki pegawai karyawan, maka hendaknya ingat-ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utul ajira qabla an yajifa araquhu." Berikan pegawaimu itu upahnya sebelum kering keringatnya. Berikan pegawaimu itu upahnya sebelum kering keringatnya. Artinya, ini bukan secara letterlek kita pahami begitu saja, akan tetapi ini merupakan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita itu memberikan hak karyawan kita, pegawai kita sebagaimana yang seharusnya. Sesegera mungkin untuk memberikan upah apabila mereka sudah melakukan apa yang kita tugaskan, apa yang telah kita wajibkan kepada mereka. Kemudian, jika seorang atasan melakukan kesalahan dengan tidak membayarkan upah kepada pegawainya, dan ini sebuah tindak kezaliman, gak boleh seperti ini. Dan itu nanti kalau seandainya tidak diselesaikan di dunia, akan menjadi bala bagi pelakunya di akhirat. Kalau kesalahan yang seperti ini, maka segera minta maaf kepada para pegawai secara terbuka, secara berani, gentle di hadapan mereka. Mohon maaf, mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, kami dari pihak manajemen ataupun kami dari pihak perusahaan atau kami dari pihak kantor telah melakukan kesalahan kepada panjenengan semua berupa tidak memberikan gaji kepada kalian. Maka kami minta maaf. Setelah minta maaf apa? Tidak cukup. Minta maaf tidak cukup. Memang harus diucapkan kata ucapan maaf itu. Hal yang kedua yang harus dilakukan adalah apa? Dengan memberikan gaji mereka secara penuh. Dengan memberikan gaji mereka secara penuh. Harus diganti itu. Karena itu hak mereka. Yang harus sampai ke tangan mereka. Itu loh. Kemudian hal yang ketiga, jika kita ingin berbuat ihsan sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Bapak Ridwan, hafizakallahu jami'an, ditambahi dengan insentif, ditambahi. Misalkan gajinya bulan kemarin gak terbayarkan, harusnya ada 2 juta, maka sudahlah sebagai bentuk maaf kami, kami tambahi setiap orang 500, jadi 2,5 juta. Apakah itu sudah cukup? Kalau seandainya yang pertama sudah dilakukan, yang kedua sudah dilakukan, maka yang ketiga ini adalah bentuk ihsan. Bentuk kebaikan yang Anda berikan kepada mereka. Yaitu berupa tambahan. Tapi ingat, yang pokok jangan dihilangi. Ya. Yang pokok harus diberikan. Yaitu gaji yang bulan kemarin atau tahun kemarin harus diberikan secara penuh. Kemudian kalau mau memberikan tambahan sebagai bentuk ihsan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi sekali lagi, yang satu dan kedua harus dilakukan dulu. Minta maaf secara terbuka, terus terang, kemudian berikan apa yang menjadi hak yang mereka, hak yang harus mereka dapatkan, dan yang ketiga kalau memang ini hanya tambahan, yang ketiga yang Anda lakukan itu bentuk ihsan, bukan suatu kewajiban. Ya Allah Ta'ala alam soal.
Baik, satu pertanyaan lagi dari Umi Nurul yang ada di Salatiga, Ustaz.
Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kehidupan rumah tangga, kami tidak memungkiri sering terjadi salah paham. Nah, kami tidak pernah meminta maaf, akan tetapi ketika terjadi sesuatu hal, kami baik kembali. Apakah hal itu sudah termasuk kami memaafkan, Ustaz?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Ummu Nurul yang ada di Salatiga. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pasangan hidup di dunia dan juga kelak di surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Berkaitan dengan masalah kehidupan rumah tangga, enggak ada kehidupan rumah tangga yang lepas dari persoalan, lepas dari masalah. Jangankan keluarga kita, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sifat cemburu yang dimiliki oleh istri-istri beliau, ya. Kemudian bagaimana beliau mensikapi sikap sebagian ummahatul mukminin, istri-istri beliau alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhunna jami'an ketika menginginkan tambahan uang belanja. Subhanallah, pasti ada itu. Pasti ada. Ya, enggak ada rumah tangga yang kosong dari masalah, enggak ada. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi adalah saling pengertian dan saling memahami serta saling memaafkan. Ini yang penting. Ya, bahwasanya pasangan kita itu enggak sempurna. Ya, kita pun sebagaimana kita juga enggak sempurna. Enggak ada yang sempurna. Maka masing-masing kita harus memahami hal ini, masing-masing punya kekurangan. Gesekan-gesekan setiap hari di dalam kehidupan rumah tangga itu suatu hal yang wajar. Ya, suatu hal yang wajar. Apabila terjadi gesekan, kesalahpahaman, ya, atau artinya pertengkaran kecil, cekcok kecil, maka segeralah siapa yang bersalah untuk segera meminta maaf kepada pasangannya. Meminta maaf kepada pasangannya. Dan dalam hal ini, ya, bukan dalam rangka membela kaum laki-laki, hendaknya seorang istri mendahului untuk minta maaf kepada suaminya, sekalipun mungkin dia dalam posisi yang benar. Meskipun dia dalam posisi yang benar, tapi tetap juga salah. Kenapa? Karena kenapa dia ladeni itu omongan dan juga pembicaraan dari suami gitu. Jadi saya sarankan bagi seorang istri untuk memulai untuk minta maaf kepada suami, sekalipun dia dalam kondisi yang benar. Tidakkah kita ataupun Anda bagi para istri ingin mendapatkan satu kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wanita penduduk surga? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan ciri-ciri wanita penduduk surga adalah al-waludul wadudul a'ud, Seorang wanita yang penuh cinta kasih kepada pasangannya, seorang wanita yang subur, punya banyak anak, keturunan, dan yang ketiga adalah al-a'ud. Al-a'ud. Nabi SAW sendiri menafsirkan dan menjelaskan apa itu al-a'ud. Yaitu seorang wanita yang meminta maaf kepada suaminya dengan memegang tangan suaminya, kemudian mengatakan bahwasanya aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha dan memaafkan kesalahan-kesalahanku. Padahal mungkin suaminya yang salah. Suaminya yang salah, karena kadang seorang suami itu yang tidak apa namanya, kadang karena merasa dia mencari nafkah, dia merasa lebih apa menjadi kepala rumah tangga, kadang susah untuk meminta maaf kepada istri. Enggak apa-apa si istri memulai minta maaf. Insyaallah itu akan menyadarkan suami yang mungkin selama ini hatinya keras, tidak mau meminta maaf kepada istrinya. Wah, bojoku koyo saben enek percekcokan koyo njaluk maaf karo awakku, padahal jelas-jelas aku sing salah. Nanti akan menyadarkan suami insyaallah. Jangan ego-egoan, jangan kedepankan sifat ego masing-masing. Dia yang salah kok, enggak. Seorang istri hendaknya mendahului untuk minta maaf. Demikian juga seorang suami, kalau Anda salah, aku ya itu sebab kesalahan, dan Anda akan menjadi terhormat di hadapan istri Anda. Ya. Jadi harus ada kata maaf. Harus kata maaf, minta maaf betul-betul. Ya, minta maaf. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari itu akan diungkit-ungkit lagi. Lah, bukannya sudah baik kan, Pak? Bukannya sudah baik kan, Mah? Siapa yang minta maaf? Enggak ada kata maaf di antara kita. Nah, itu kan sudah baik kan, itu dia. Jadi khawatirnya seperti itu, diungkit-ungkit lagi karena apa? Belum ada kata maaf. Ya, belum ada kata maaf, sekalipun mungkin dengan baiknya kondisi itu sudah mewakili, tapi tidak 100%. Tidak 100%, karena itu tadi membuka celah suatu saat nanti apabila terjadi hal yang lebih dari itu akan diungkit-ungkit kembali, sementara belum ada istilahnya kata maaf yang terlontar dari masing-masing kita. Ya, dari masing-masing kita. Dan apa beratnya sih? Apa salahnya ketika kita meminta maaf kepada pasangan kita jika kita salah? Subhanallah. Ya. Buang ego sudah. Buang ego. Kita salah, kita segera minta maaf kepada pasangan kita. Ya, untuk memperbaiki hubungan kembali. Ya. Karena kalau seperti ini terus menumpuk, akhirnya tunggu kadang menjadi bom waktu yang setiap saat akan meledak. Maka segera diselesaikan. Apa lebih baik lagi ketika setiap hari sebelum tidur misalkan seorang istri ya pegang tangan suaminya minta maaf, suaminya pun memberikan maaf, atau sang suami juga minta maaf kepada istrinya, istrinya pun memberikan maaf. Subhanallah, enak sekali seperti itu. Ya. Dan ini perlu pembiasaan. Ya, karena susah. Kalau memulainya mungkin agak lucu. Ah, nengopo toh. Agak lucu memang, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan baik. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa lihat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.